споменахме, това е последната ни лекция в поредицата от физиология.
Tomorrow we'll start a shorter series of three lectures on the spirit of prophecy.
Утре ще имаме една кратка поредица от три лекции върху духът на пророчеството.
Unfortunately, we won't...
Микрофона трябва.
Така чували ли си?
Unfortunately, we won't have outlines for tomorrow and on Thursday.
За съжаление, утре няма да имате материали с планове на това, което ще говорим, и за четвъртък също.
Because it was only decided last week that I should do this here.
Едва миналата седмица беше решено да проведа такъв семинар тук.
But we'll do the best we can tomorrow.
Но ще направим всичко най-добро възможно утре с вас.
So for the topic, the authority of the remnant church, we begin with a text in Mark 11.
И така за темата авторитетът на църквата на остатъка ще започнем с Исус запитан от книжниците и свещениците с каква власт прави това.
Jesus replied in good rabbinic fashion with a counter question.
Той им отговори по добрата рабинска традиция с контравъпрос.
The baptism of John, was it from heaven or from men?
Дали кръщението от Йоанна беше дошло от небето или от човеците?
In rabbinic discussions,
в рабинските спорови дискусии,
the counter question was meant to point to the answer of the first question.
Контравъпросът е имал за цел да насочи опонента към отговора на първия въпрос.
And this is what Jesus was aiming for.
Точно това Исус в момента е целял.
When they refused, he refused.
Когато и те отказват, и той им отказва.
Why?
Защо?
Because if they refused to acknowledge God's power in the ministry of John,
защото ако те откажаха да признаят Божията сила в службата на Йоанна,
there was little point in arguing his own authority, which was also from God.
Тогава почти нямаше смисъл да се спори и за неговата собствен авторитет в мисията, която изпълняваше.
In the life of every Christian, God is the highest authority.
В живота на всеки християнин Бог е най-висшият авторитет.
No human being can take that place.
И нито едно човешко същество не може да има това място на Бога.
Not parents, not teachers, not ministers.
Нито родители, нито учители, нито проповедници.
Like Peter said in Acts 5:29, we must obey God more than men.
Както Петър казва в Деяния 5:29, ние трябва да се покоряваме на Бога повече отколкото на човеците.
Now in the Old Testament, God delegated his authority to people we call prophets.
В Стария Завет Бог е делегирал своята власт и авторитет на хора, които ние наричаме пророци.
They were his spokespersons.
Те са били негови говорители.
It's an interesting text in Exodus chapter 4, verse 16.
16 стих на 4-та глава на книгата Изход има един много интересен текст.
Remember when God told Moses, go to the Pharaoh and tell him to let my people go.
Може би си спомняте заповедта на Бога към Моисей, яви се пред фараона и му кажи, пусни людите ми да излезат.
Moses didn't want to go.
Моисей изобщо нямаше такова намерение, не искаше да отиде.
And he made excuses.
И веднага си потърси извинение.
Lord, I cannot talk.
Господи, аз съм тежко езичен.
And so the Lord said, okay, if you can't talk, I'll give you your brother Aaron.
Щом не можеш да говориш, каза Господ, ще ти дам брат ти Аарон да бъде говорител.
He shall talk in your place.
Той ще говори вместо теб.
Now let's read verse 16.
Да прочетем 16 стих. Вместо тебе, нека говори той на людите. Той ще бъде на тебе вместо уста, а ти ще бъдеш на него вместо Бога.
You shall be as God to him.
Ти ще бъдеш за него вместо Бог.
Aaron was the prophet of Moses.
В случая Аарон се явява пророк, говорител на Моисей.
As Moses was the prophet of God.
Така както Моисей беше Божий пророк.
And as we know, eventually Moses did speak as a prophet.
И както знаем, накрая Моисей наистина говореше като.
At the end of his life, in the book of Deuteronomy,
в края на живота си в книгата Второзаконие,
after reviewing the history of Israel, the Exodus and the travel in the desert,
след като прави един пълен преглед на историята на Израел и цялото им пътуване през пустинята,
in Deuteronomy 18, verse 15,
във Второзаконие 18 глава стих 15 четем.
Moses says to the people of Israel,
това, което Моисей казва на израелитяните. Господ твой Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти пророк, както е въздигнал мене, него слушайте.
A prophet like me, he says.
Пророк като мене, казва Мойсей.
Who was that prophet like Moses?
Кой беше този пророк като Мойсея?
Jeremiah.
Think about the situation.
Помислете си за положението тогава.
Moses at the end of his life.
Мойсей в последните минути на живота си.
He's not allowed to lead the people across the Jordan River.
Той няма да може да поведе израелтяните през река Йордан.
And he tells them that God will appoint a prophet like he was.
Затова им казва, че Бог ще им назначи пророк такъв, какъвто самият той беше за Израел.
Исус Навин.
Maybe Joshua.
Joshua was the first one.
Значи Исус Навин е първия.
Who led the people across the Jordan.
Който поведе израелтяните през Йордан.
But following Joshua we have a series of prophets.
Но след Исус Навин имаме цяла поредица пророци.
One of which was Jeremiah.
Един от които е Еремия, каси да.
But the prophet,
но пророкът,
at the end was Jesus.
В края на краищата беше Исус.
He was the final fulfillment.
Той беше окончателното изпълнение.
The first, as we said, were Joshua.
Първия, както казахте, беше Исус Навин.
Which is also Jesus.
Който е също Исус.
Because in Hebrew,
защото на еврейски,
Jesus is Joshua.
Исус и Йешуа е едно и също.
But he, Christ, was the ultimate, the final authority.
Но в Исуса Христа намираме окончателния авторитет и последната инстанция на пророчески авторитет.
Because he is the ultimate revelation of God.
Защото при него е дадено в съвършенство откровението на Бога.
And when we read through the Old Testament, we find that the prophets spoke with authority.
И когато четем Стария Завет, ние разбираме, че пророците са говорили с голяма сила и власт.
They spoke with the authority of God to the people.
Защото властта, която е притежавала словото им, е била Божията.
And not just the prophets whose books we have in the Bible.
Тук не става въпрос само за пророците, чието книги са отразени в Библията.
You remember the story of David after he committed adultery and murder?
Помните историята на Давид, когато той прелюбодейства с Вирсавея и уби Урия?
The prophet Nathan came to him.
Тогава пророк Натан дойде при него.
And you know the story, he told him the little parable.
Знаете как той с притча му показа какво беше извършил Давид.
When David got upset and said that man should be killed.
И когато Давид се ядоса и разгневи, каза този човек непременно трябва да умре.
Nathan said, you are.
Тогава Натан директно му каза, ти си този човек.
Now in the time of David, the Bible was the Pentateuch.
По времето на Давид, цялата Библия беше Петокнижието на Моисей.
And David could have turned to the Pentateuch and said, well, let me find out first what God says.
И Давид би могъл да се обърне към страниците на Петокнижието и да каже, нека проверя какво има да ми каже Бог.
But of course he didn't.
Но разбира се, той не направи това.
He recognized immediately Nathan is a prophet of God. He knew that.
Той на мига призна, че Натан е Божий пратеник и пророк.
And he accepted Nathan's authority as the authority from God.
И прие авторитета на Натановото слово като авторитет на самия Бог.
You know that Nathan also wrote a book.
Може би знаете, че Натан е също и автор на книга.
Now, we don't have the book of Nathan in the Bible.
Разбира се, тя не е част от Библията.
But if you go to 1 Chronicles 29:29,
ако отидем до първа книга на летописите, 29-та глава, 29-ти стих.
We find that they are mentioned the book of Samuel. Of course, we have the book of Samuel in the Bible.
Там е спомената книгата на пророк Самуил и това за нас е книгата първа и втора на царете.
We have the book of Nathan the prophet.
Имаме и книгата на пророк Натан.
And the book of Gad, the seer.
А също и книгата на гледача Гад.
And there are other prophets mentioned who have written books.
Също така имаме споменавани имената и на други пророци, автори на пророчески книги.
The prophecies of Iddo.
Също пророческата книга на пророка Иддо.
And others.
И други като него.
But what Nathan and these other prophets whose books we do not have said
Но онова, което Натан и други пророци, чието книги ние не притежаваме в Библията, са казали,
was for the people at the time just as authoritative,
е било за хората, живеещи по тяхно време, също толкова авторитетно и властно слово,
as the words of Samuel or Moses,
както думите на Самуил и Моисей.
Because the authority of a prophet rests on his inspiration,
защото целият авторитет на пророка идва от неговата богодъхновеност.
Not on the fact whether his book is in the canon or not.
Не от факта дали книгата му е включена в библейския канон или не.
In the New Testament we find that Jesus delegated his authority to the disciples.
В Новия Завет виждаме как Исус прехвърля своята власт върху учениците.
They embodied the authority of Jesus Christ.
Те всъщност са олицетворявали самия авторитет на Исус Христос.
In Matthew 28:19-20,
в 28 глава на Матей, 19 и 20 стих,
Jesus gives the famous commission.
Исус дава прочутото поръчение на своята църква.
Go and make disciples.
Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и на
Святия Дух. Baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. And then he said, teach them to observe all things that I have commanded you.
След което Господ добавя, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал.
So he said, what I teach you, you teach them.
С други думи той каза, това, което аз съм ви поучавал, вие поучавайте в същото и другите.
Behind their words was his word.
Защото зад неговите, зад думите на учениците се е крил авторитета на Исус.
Behind their authority was Jesus' authority.
Техният авторитет е идвал именно от авторитета на Исус.
They became his representatives.
Те са всъщност станали негови представители.
And we know from history they assumed an authoritative position in the early church.
И от историята знаем, че те са имали една изключително властна позиция в първата църква.
And there are a number of texts which bring that out.
Редица текстове ни посочват този факт.
For example, Ephesians 3 verse 5.
Например, Ефесянам 3 глава 5 стих.
The mystery of Christ,
тайнството на Христа,
has now been revealed by His Spirit to His holy apostles and prophets.
Сега се разкрива чрез Неговия дух на Неговите святи апостоли и пророци.
Therefore, Paul could say in 1 Thessalonians 2:13.
Затова апостол Павел има правото да каже в първото послание към Солунците 2:13.
You, meaning the people in Thessalonica,
вие, християните или хората от Солун,
you accept our word,
вие приемате нашето слово,
as the word of God,
като Божие слово.
Because it was.
Защото действително си било така.
What the disciples said and wrote in the books,
това, което учениците са казвали или писали в своите книги,
what Paul preached and what Paul wrote,
това, което Павел е проповядвал и писал,
was the word of God.
Е всъщност било Божието слово.
It had the authority of God.
То е притежавало властта и авторитета на Бога.
Because they were inspired.
Защото те са били благодъхновени тези слова.
So the prophetic word has authority because God gives it that authority.
И така пророческото слово е властно, защото сам Бог е давал тази власт.
Moses knew that he was authorized to speak on behalf of God.
Моисей е знаел, че има правото да говори от Божието име.
Isaiah knew that he was authorized to speak on behalf of God.
Исаия също е знаел, че има това право.
And so did Peter and Paul in the New Testament.
Така и Петър и Павел в Новия Завет.
Therefore in 2 Corinthians 10 verse 8,
затова във 2 Коринтянам,
Paul says, or writes,
глава, стих 8, Павел казва,
even if I should boast somewhat more about our authority,
и ако трябва да се похваля с нещо повече за нашата власт и авторитет,
which the Lord gave us,
която Господ ни даде,
for edification,
за назидание,
and not for destruction,
а не за разрушение, за унищожение.
So the apostles, including Paul, were clear that they had authority.
И така апостолите, включая и апостол Павел, са били съвсем наясно, че те имат този божествен авторитет.
And under the leadership of the apostles and New Testament prophets,
и под ръководството на апостолите и новозаветните пророци,
the church consisted of a fellowship of believers who accepted Jesus as the Messiah.
Християнската църква е било едно общение от вярващи, които са приемали Исуса Христа като Месия.
And so they gathered in homes to break bread with the members.
И така те са се събирали по отделните домове, за да разломяват хляба с останалите членове на църквата.
They met for praise and fellowship.
Срещали са се за хваление на Бога и за общение с Него.
Adhering to the apostles' doctrine, we are told in Acts 2:42.
Като стриктно са се придържали до доктрините и ученията на апостолите, както ни казва и книгата Деяния.
Now the church in the New Testament is referred to by various terms and expressions.
Църквата в новозаветни времена е назована с различни термини и названия.
And if you look at your manuscript on this topic, you have these expressions.
Ако погледнете вашия ръкопис по тази тема, ще видите различните наименования.
The Church of God in Acts 20.
Божия църква в 20-та глава на книгата Деяния.
Or the body of Christ in Ephesians 4.
Или тяло Христово в Ефесянам 4-та глава.
The Church of the Living God.
Църквата на живия Бог.
So a number of different expressions describing the early church.
Редица от различни изрази, които са описвали ранната църква.
The word church, ecclesia, in the New Testament is used in at least two different senses.
Думата еклезия в новозаветно отношение се използва в два различни смисъла.
In the first sense it applies to the church worldwide, to the large church, in other words.
Първият смисъл обхваща църквата в световен мащаб.
But then it can also apply to a specific church in a city.
Но също така този термин еклезия може да бъде взет и за определена църква, църковна група в даден град.
Or in a province.
Или в провинция и територия.
And so we read of the church in Rome.
Така четем и за римската църква.
Or the church at Corinth.
Или църквата в Коринт.
And then the churches of Galatia.
Също и за галатийските църкви.
Church of Asia.
Азиатските църкви.
And so on. All these different churches around the empire, either individually or collectively.
И така всички тези църкви по територията на Римската империя, независимо от дали са имали предвид като колективно тяло или индивидуално в град или територия.
Now, early in the history of the church, Christians recognized the need for some kind of organization.
Първите дни на ранната християнска църква, вярващите са усещали нуждата от някакъв вид организация.
There were widows and orphans who needed to be cared for.
Защото е имало вдовици и сираци, които са се нуждаели от грижи.
And because the apostles couldn't deal with all these problems, they appointed 7 deacons.
И тъй като апостолите не са имали възможност да се занимават с всички тези проблеми, назначават се 7 на дякони.
In Acts chapter 6 we read about the appointment of these 7 deacons.
В 6-та глава на книгата Деяния четем за назначаването на тези дякони.
And please note that it says in Acts chapter 6 and verse 3.
Обърнете внимание какво се казва в Деяния на апостолите 6-та глава 3-я стих.
That they were appointed by the church, or they were chosen by the church.
Че тези дякони са избрани от самата църква.
Let's look at verse 3.
И тъй, братя, изберете измежду вас 7 души с одобрен характер, изпълнени с духа и с мъдрост, които да поставим на тая работа.
So they were chosen by the church members.
И така те са избрани от църковните членове.
But they were appointed or ordained by the apostles.
Но са назначени и ръкоположени от самите апостоли.
And they put their hands on them in verse 6.
Те са поставили ръце на тях, това четем в стих 6.
When they had prayed, they laid hands on them.
Тях поставиха пред апостолите и те като се помолиха, положиха ръце на тях.
So here we have the first ordination service in the Christian church.
Тук имаме първата церемония по ръкополагане в църквата.
That was looking after the widows and orphans the only job they had?
Мислите ли, че приглеждането на вдовиците и сираците е било единствената им работа и задължение?
No, there were also preachers and evangelists.
Те също са били проповедници и евангелизатори.
Remember the story of Stephen.
Нека си спомним разказа за Стефан.
Ellen White says they were fully qualified to instruct others in the truth.
Елена Вайт казва, че те са били напълно подготвени да получават другите хора в истината.
And they engaged in the work with great earnestness and success.
И те се включили в това дело с голяма сериозност и успех.
And that this was not a once for all, a once off appointment.
Това не е било еднократно назначение, т.е. пожизнено.
is evident from the fact that Paul in 1 Timothy 3 gives a list of qualifications for deacons.
И че това е така, е очевидно от факта, че в първото послание към Тимотей апостол Павел дава един списък на квалификациите, на които трябва да отговарят диаконите.
In other words, the office of deacons was recognized in the early church throughout the empire.
И така службата, диаконската служба е била призната и общоприета глобално от църквата в рамките на Римската империя.
Now the second level of authority in the church is the elder.
Второто ниво на власт и авторитет в църквата е старейшината.
And please note the difference between, or let me say it this way, there's no difference.
Искам да кажа, че няма никаква разлика
between an elder and a minister.
Между старейшина и проповедник.
Biblically, an elder and a minister are the same.
Понеже в библейския контекст и разбиране, старейшината и проповедника са едно и също.
In the New Testament, bishop and elders were the same office.
В Новия Завет, епископите и старейшините са заемали една и съща служба и длъжност.
And even today, biblically, there is no difference between you and your church elder.
И днес, погледнато в библейска позиция, няма никаква разлика между вас, вие църковните или старейшини.
You are both elders.
Вие и те, и вие сте старейшини.
The difference we make today in our church,
разликата, която днес правим в църквите си,
is an administrative difference, not a biblical theological difference.
Е в административен аспект, но не библейско-теологична разлика.
Because you are full-time employees,
тъй като вие сте на редовна работа,
whereas your elders are volunteers.
Докато вашите старейшини са избирани от църквата или са доброволци.
But as far as the Bible is concerned,
но що се отнася до Библията,
you are the same as far as the authority in the church is concerned.
Вие сте еднакви по отношение на авторитетно положение в църквата.
Your elders, if they are ordained,
вашите старейшини, ако са ръкоположени,
can baptize,
могат да кръщават,
and marry.
Now
this may not be possible by the state.
Това може да не е позволено от държавата.
But as far as the scripture is concerned, there is no difference.
Но що се отнася до авторитета на Библията, това е възможно.
So the difference that we make is purely administrative.
И така отново подчертавам, че разликата, която правим днес, е чисто административна, а не теологична.
Now elders in the New Testament is not a new term.
И така старейшините в Новия Завет не е нещо ново като название.
For elders were also chosen in the Old Testament.
Защото такива старейшини са били избирани в Стария Завет.
But in the Christian church, elders were to fulfill a new role.
Но в християнската църква на старейшините била отредена нова роля.
And the first recorded ordination service for elders comes during the ministry of Paul and Barnabas.
Първият доклад за ръкополагане на старейшини срещаме по време на служението на апостол Павел и апостол Варнава.
They were traveling through the cities of Asia Minor.
Те са обикаляли градовете на Малазия.
And in Acts 14:23 we read.
В Деяния 14:23 стих четем.
When they had ordained them elders in every church, prayed with them.
И след като им ръкоположиха пресвитери във всяка църква и се помолиха, с пост препоръчаха ги на Господа, в когото бяха повярвали.
Now when Paul and Barnabas returned to Jerusalem,
когато Павел и Варнава се връщат в Йерусалим,
the elders were well established in the church.
Старейшините са вече с добре основана позиция в църквата.
For it says in Acts 15:4,
в Деяния 15 глава 4 стих се казва,
when they were come to Jerusalem,
и като стигнаха в Йерусалим, бяха приети от църквата и от апостолите и пресвитерите и разказваха все, що беше извършил Бог чрез тях.
Unlike the appointment of the first deacons in the early church,
за разлика от назначението на първите седми на дякони в църквата,
the New Testament does not give us a point in time when elders were chosen.
Новия Завет не ни дава точно определена дата във времето, когато църковните старейшини са били назначени.
This may be because elders predated Christianity.
Може би това е така, защото положението и авторитета на старейшините идва много преди християнството.
As we said, elders were also in Judaism.
Както вече казахме, в юдейската религия също срещаме положението на старейшините като авторитетно.
But we know that the elders held a position of high authority in the church.
Както знаем, старейшините са вземали положение на висок и силен авторитет в църквата.
Because when problems started in the church,
защото когато са възникнали проблеми в църквата,
you remember there were some Judaizers who said all Gentiles need to be circumcised.
Някои от помните от първите прозелити, че искаха да наложат и юдейската вяра върху новоповярвалите християни.
We read in Acts 15:6.
И искаха да се обрязват повярвалите, четем това в
Acts 15:6, 15
глава, 6 стих.
The apostles and elders came together to consider this matter.
Тогава апостолите и пресвитерите се събраха да разискват този въпрос.
So the elders had oversight over the churches.
Така че старейшините са имали една позиция на надзорници на цялата църква.
They were the spiritual leaders of the local churches.
Те са били духовните водачи на местните църкви.
They labored among fellow believers.
Трудили са се и работили сред своите вярващи.
And Paul says in 1 Thessalonians 5:12,
в Първо Солунци 5:12 апостол Павел казва,
they had charge over them in the Lord.
Те ги възложиха на Господа.
Clearly indicating their position of authority.
С което им показва съвсем ясно тяхната авторитетен ранг.
So next to the apostles, elders or bishops, term is interchangeable.
В тази йерархия непосредствено сред апостолите идват старейшините или епископите, съвсем заменяемо използването.
Next to the apostles, the elders enjoyed the highest authority in the early church.
Непосредствено сред апостолите, старейшините са се радвали на възможно най-голям авторитет в ранната църква.
In 1 Timothy 5:17, Paul says,
Първо Тимотеево, 5 глава, 17 стих,
Let the elders that rule well be counted worthy of double honor.
Нека старейшините, които управляват добре, да се считат достойни за двойна почет.
Especially those who labor in word and doctrine.
Особено тези, които се подвизават в получаването на Словото и здравото учение.
And that the eldership was also a permanent role in Christianity.
И това, че старейшинството е една постоянна роля и инстанция в християнството,
is indicated by the list of qualifications for an elder.
Е показано от списъка на характеристиките на даден старейшина,
as we find them in 1 Timothy 3 and Titus 2.
Какъвто намираме в Първо послание към Тимотея 3 глава и в Тит 2 глава.
Now let's look at the authority of the local church.
Сега нека да разгледаме какъв е авторитета и властта на местната църква.
While the early church continued to recognize the authority of the apostles,
докато първата църква продължава да признава авторитета на апостолите,
the apostles were the final authority in the early church.
Апостолите са били най-висшият авторитет и власт в църквата.
Nevertheless, much of the government of the local church rested in the hands of the local church officers.
Въпреки това, голяма част от управлението на местните църкви е било в ръцете на местните служители.
For example, these local congregations chose appointed messengers to be sent to other churches.
Например, тези местни църкви решават да назначат, да изпратят избрани от тях вестители.
The local congregations elected their own officers.
Така че местните църкви са избирали своите собствени служители.
They appointed people to travel with the apostles.
Те избират хора, които да съпътстват апостолите.
Sometimes they even wrote letters of authority.
Понякога са придружавали това с акредитивни писма.
We have those mentioned in Acts and also in 1 Corinthians 16.
Имаме споменаване за това в книгата Деяния на апостолите и 1 Коринтянам 16.
We know from Acts 15,
знаем от Деяния 15 глава,
the church at Antioch appointed Barnabas and Paul,
че църквата в Антиохия назначава апостолите Варнава и Павел,
along with certain others, it says,
наред с още някои други,
to go to Jerusalem to present their view there.
За да отидат в Йерусалим и да представят тяхното становище.
And of course we know Acts 15 is the first church council.
Както знаем, в Деяния 15 глава срещаме описание на първия църковен съвет, събор, извинете.
Now the local church also bore responsibility for the truth in the local church.
Местната църква също носи отговорност и за истината, която се проповядва в местната църква.
For purity of doctrine and practice.
За чистотата на ученията и на делата, които се извършват.
As early as in his first letter, which was written to the Thessalonians,
после в своето първо писмо, отправено към църквата в Солун,
Paul insists that the local church is to test all things.
Павел настоява местната църква да изпитва всички неща
and to hold fast what is good.
И да се придържа здраво към всичко, което е добро.
And the same is true in regard to church discipline.
Същото важи и по отношение на църковната дисциплина.
A matter of dispute between members of the local congregation.
Всеки въпрос, който предизвиква спор в местната църква,
was to come before the local church.
Е трябвало да бъде изнесен пред вниманието на събранието на местната църква.
This is what the meaning is in Matthew 18.
Точно това е смисъла на думите в Матей 18 глава.
Jesus himself refers to the authority of the local church.
Защото сам Исус говори за авторитета и властта на местната църква.
When he says in Matthew 18:18,
когато в 18 глава, 18 стих на Матея той казва:
Truly I say to you, whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven.
Истина, истина ви казвам, каквото да вържете на земята, ще бъде вързано на небето.
And whatever you lose on earth shall be loosed in heaven.
И каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето.
Now in rabbinic usage,
в рабинската традиция на използване на тези техники,
this meant primarily to allow or to prohibit something.
Това означава предимно нещо да бъде позволено или да бъде забранено.
Then to impose penalties,
след което да се налагат наказания.
And finally also to excommunicate people.
И в края да се изключват тези.
In other words, the local congregation is to settle the condition of membership.
Следователно, в ръцете и властта на местната църква е било да разрешава въпросите с членството.
They were to make the rules for the local congregation.
Те, местните църкви, трябва да изработят правилници, правила за всички членове.
And even today,
дори днес,
only the local church can accept or disfellowship a member.
Единствено местната църква има правото да приеме или да изключи някой член.
No higher authority can force a church to accept or disfellowship.
Няма по-висша власт, която би могла да наложи на местната църква да приеме или да изключи даден неин член.
Now the only recourse a conference has, for example,
единственият такъв случай или дискусия, която конференцията би могла да има,
is that it can dissolve a church.
Тя може да има властта да разпусне дадена църква.
When I was working in the South Pacific,
когато работех в Южния Тихоокеански район,
we had at least two, I remember, churches who were dissolved.
Имахме случаи на две такива църкви, които бяха разпуснати.
Because there were big problems.
Тъй като бяха с големи проблеми.
There was no way it could be reconciled in the church.
Просто нямаше никакви други начини да бъдат помирени хората в църквата.
So the conference stepped in.
Така че конференцията се намеси.
It dissolved the whole church.
И разпусна цялата църква.
And then reconstituted a new church.
И след това състави нова църква.
With those members it was willing to accept.
С онези членове, които бяха готови да приемат постановлението.
Now this is an extreme step.
Разбира се, това е крайна мярка и стъпка.
But the conference does have the authority to do that.
Но конференцията притежава властта да се намеси по този начин.
But as I said, the local church decides membership.
Както вас вече споменах, местната църква е, която решава въпроса за членството.
There happened an interesting story just recently.
Наскоро ми се случи една интересна случка.
I think I talked to you about Desmond Ford, did I?
Мисля, че споменах вчера за Desmond Ford.
Desmond Ford is the Australian theologian who...
Той е австралийският теолог.
He was my Bible teacher.
Той беше мой преподавател по
библейска доктрина. But eventually he was dismissed from the ministry.
Беше освободен от проповедническа длъжност.
But he remained a member of the local church.
Само че остана член на местната църква.
Now many wanted him disfellowship.
Много искаха той да бъде изключен.
But the local church said no.
Но местната му църква каза в никакъв случай.
At the time he was a member of the church in California.
По това време, за което говоря, той беше член на една църква в Калифорния.
And he remained a member although he was no longer actively participating in the worship there.
И той остана такъв, въпреки че нямаше някакво активно участие в богослуженията на тази църква.
He had his own private ministry which he ran for about 20 years.
Той създаде една своя лична служба, която продължи да действа близо 20 години.
But then he retired.
Но след това се пенсионира.
And he went back to Australia.
И се върна обратно в Австралия.
Because he's an Australian.
Защото е австралиец.
Now what was he going to do with his membership?
И сега какво щеше да стане с неговото членство?
He had a membership in California, a church there, Pacific Union College.
Беше член на църква в Pacific Union College в Калифорния.
But you know what it is like to transfer membership, you have to be in good and regular standing.
Но за да прехвърлите едно членство, трябва да бъдете добър и да спазвате всичко, което е установено като морал в църква.
But of course they couldn't say he was in good and regular standing because he didn't attend the church.
Но не можеха в братята от Калифорния да кажат, че неговият моментен статус е добър и отговаря на всички изисквания.
Now his friends in Australia,
но приятелите му от Австралия,
at Avondale College,
в колежа Avondale,
they said to him, just resign your membership.
Му казаха, откажи се от твоето членство.
Come to Australia.
Ела в Австралия.
And we will accept you on professional faith.
И ние ще те приемем благодарение на изповедта на твоята вяра.
And that's what he did.
И точно така постъпи той.
He resigned in California.
Отказа се от членството си в Калифорния.
Went to Australia.
Отиде в Австралия.
And there his friends wanted to accept him by professional faith.
И там неговите приятели искаха той да бъде прият за редовен член благодарение на изповедта на вяра, която направи.
But when it came to the meeting of the church at Avondale,
но когато стана въпрос това пред събранието на църквата в Avondale,
the church members said no.
Църковното събрание каза, че отвика какво.
And so now he is not a member of the Adventist church anymore.
Така, за съжаление, той вече не е член на нашата църква повече.
The local church has the ultimate authority in regard to membership.
Местната църква има окончателната дума по отношение на членството.
Ellen White says, and maybe you read the quote,
нека да прочетем.
It begins, the world's redeemer has invested his church.
Yes, there it is. Ще прочетем на втора страница от нашите материали, дадения в обявен шрифт, цитат от Елена Вайт. Изкупителят на света е дал на църквата си голяма власт. Той определя правилата, които да се използват, когато става въпрос за проблеми между членовете. След като е дал определени насоки по отношение на начина на действие, който да се следва, той казва: истина ви казвам, каквото вържете на земята, то ще бъде вързано на небесата, и каквото по отношение на църковната дисциплина развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Така най-висшият авторитет, небесният, одобрява дисциплината на църквата по отношение на членовете, когато се следва библейското правило.
Now some people have the idea that they are responsible to Jesus alone for their light and their experience.
Някои хора в църквата си въобразяват, че те са единствено отговорни пред Исуса Христа за всичко, което правят или преживяват.
Independent of the local church.
Абсолютно независимо от това, което става в църквата, местната църква.
But this is condemned by Jesus himself.
Но самият Господ Исус осъжда такова отношение.
And also in the way he dealt, for example, with Paul or Saul.
Също така и това е видно и от начина, по който той се отнесе с Павел или Савел, по-добре да кажем.
You remember when Jesus appeared to Saul on the road to Damascus?
Помните, че когато Исус се яви на Павел по пътя за Дамаск,
the Lord did not tell him what he had in mind for Saul or Paul.
Господ не му разкри какво възнамерява да направи за Саул.
He stopped him from persecuting the churches.
За Савел, извинете. Той го спря от гоненията на църквите, които Савел извършваше до този момент.
Paul's ministry was devastating to the early church.
Защото такава служба от Синедриона беше унищожителна за младата църква.
And so Jesus stopped him doing that.
И затова Исус се намеси и го спря.
But when Saul asked him, Lord, what do you want me to do?
И когато Савел го запита, Господи, какво искаш да сторя?
Jesus did not reply and say, I want you to be a missionary or do this and that.
Исус не му отговори, искам да станеш мисионер и да вършиш това или онова.
He placed him in contact with the local church.
Той веднага го въведе в състояние на контакт и връзка с местната църква.
And there he was to receive the knowledge that he needed.
Точно там той трябваше да получи необходимото му знание.
Concerning God's will for him.
Относно Божията воля за него.
He was baptized by the local church.
Така той беше кръстен в местната църква.
And he received the initial instruction in Christianity by the local church in Damascus.
Първото си наставление в пътя на християнството от местната църква в Дамаск.
Let's read one other quote from Ellen White.
Нека да прочетем още един цитат от Елен Уайт.
Begins with Jesus respects the means.
Yes, that's right. Исус спазва правилата, които сам е определил за просвещението и спасението на хората. Той насочва Савел към църквата, като така признава властта, която е дал на църквата. Тя да бъде източник на светлина за света. Църквата е Христовото организирано тяло на земята и се изисква респект към наредбите, които той е оставил.
In Paul's case,
в случая с Павел,
Ananias is a member of the local church, represented Christ to Saul.
Анания е представителя на местната църква, той е член на местната църква, която представлява страната на Исус.
In Christ's place, he put his hands on him.
Вместо Исуса Христа, той полага ръце върху Савел.
And the text tells us, as he prayed, Saul received the Holy Ghost.
И Библията ни казва, че докато Анания се молеше, Святия Дух слезе над Павел.
Ellen White says, all is done in the name and by the authority of Christ.
Елена Вайт казва, че всичко се извършва в името и чрез авторитета и властта на Христос.
Christ is the foundation, the church is the channel of communication.
Христос е основата на всичко, а църквата е инструмента за връзка на Христос със света.
Now we have talked about the authority of the local church.
И вече като говорихме за авторитетът на местната църква,
now let's look at the authority of the universal church.
Сега нека да погледнем към авторитета на глобалната, универсална църква.
Paul reminds us in 1 Corinthians 14 that God is not a God of confusion, but of peace.
Павел ни напомня в 1 Коринтянам 14 глава, че Бог не е Бог на безредието, а на мира.
And therefore all things should be done decently and in order.
Затова всички неща трябва да бъдат извършвани с приличие и ред.
Now, as a spiritual organism,
като една духовна структура и тяло,
of which Christ is the head,
на която Христос е главата, на което тяло Христос е главата,
it is to be expected that the church seeks to express its inner unity in a visible manner.
Очаква се църквата да се стреми да изрази своето вътрешно единство по определен начин.
That is in some external organization.
Тоест чрез един вид външна организация.
Moreover, if Christ expected his church to proclaim and share the gospel,
нещо повече, щом Христос очаква от църквата му да прогласи благовестието,
one must grant it the right to exercise a measure of administrative authority.
Някой трябва да й възложи правото да упражнява и административна власт.
Particularly in the area of determining God's truth.
Особено в сферата на определяне на Божията истина.
The role of the church,
ролята на църквата,
as pillar and ground of the truth,
като стълб и основа на истината.
This is what Paul calls it in 1 Timothy 3:15.
Точно това призовава Павел в 1 Тимотеево 3 глава 15 стих.
The role of the church in this regard becomes very important.
Ролята на църквата в това отношение става изключително важна.
Determine what is God's truth.
Да определи кое е Божия истина.
And we have an example in the New Testament, the Council of Jerusalem.
В Новия Завет имаме пример с събора в Йерусалим, църковния събор.
At the Council of Jerusalem, the authority of the universal church is strikingly illustrated.
Там по един поразителен начин е илюстрирана властта и авторитета на световната църква.
In Acts 15 we have the gathering of a large company of believers in Jerusalem.
В Деяния 15 глава имаме картината на едно голямо събрание от вярващи в Йерусалим.
And they came from all different churches.
Които са делегирани от различни църкви.
Because there was a problem that was of importance for all of the churches.
Тъй като трябва да бъде обсъден проблем, който е бил жизнено важен за всички църкви.
And following a long discussion and disputation in the church,
и след дълги дискусии, спорове и диспути,
concerning the role of circumcision in salvation,
относно ролята на обрязването в спасението,
the various delegates came to a resolution.
Различните делегати на този събор стигат до следното разрешение. Това е резолюция.
Please note, during this discussion, ample time was given to both sides.
Обърнете внимание, че по време на тези дискусии е отделено изобилно време и на двете страни.
So different perspectives were listened to.
Така че различните гледни точки са били изслушани внимателно.
Because all of them were sincerely committed to Jesus.
Защото всички тези две страни, представителите на тези две страни са били искрено посветени на Исус.
But they had different viewpoints.
Само че са имали различни гледища.
And having listened to Peter's view in Acts 15:7-11.
В Деяния 15 глава 7 до 11 стих, след като изслушват доклада на Петър или изказването на Петър,
they also paid careful attention to the testimony of Barnabas and Saul in verse 12.
Делегатите също изслушват и свидетелството на Варнава и Павел на Савел.
It's particularly significant,
особено е важно,
that throughout the discussion at the Jerusalem Council,
че по време на дискусиите в Йерусалимския събор,
in spite of the authority of the apostles present,
въпреки авторитета на апостолското присъствие,
and they were obviously the main speakers,
а те очевидно са били основните говорители на този събор,
but in spite of having the apostles there,
но въпреки тяхното присъствие на събора,
appeals were frequently made to Scripture.
Често пъти се правят позовавания на Свещеното писание.
To the authority of Scripture.
На авторитета на това писание.
Even James' concluding speech, if you look at it,
дори и заключителната реч на апостол Яков, ако погледнете,
and it certainly was an important part of the discussion.
Тя, разбира се, е била много важна част от цялата дискусия.
But James' concluding speech was built on a combination of the prophets and Moses.
Окончателната реч на Яков е едно съчетание между пророчествата и писанията на Моисей.
Because the scriptures had final authority.
Тъй като последната дума има Библията.
The council heard and listened to the authoritative word of God.
И така съборът е слушал авторитетното Божие слово.
And therefore when the council spoke,
и когато съборът говори, излиза с резолюция,
it spoke with authority.
Той всъщност е можел да изнесе тази резолюция с голям авторитет и власт.
As you know, a conclusion was reached, a letter was written.
Постига се единодушно становище и се отправят писма до църквите.
Acts 15 tells us the letter was drawn up by the apostles and elders.
Както ни се казва в Деяния 15 глава, писмото е съставено от апостолите и старейшините.
But then it adds, with the concurrence of the church.
Но след това добавя с сътрудничеството на цялата църква.
So I imagine the apostles and elders wrote it out.
Предполагам, че апостолите и старейшините са направили
написано. And then the assembly voted on it.
След което цялото събрание на събора е гласувало.
As Luke tells us the story in Acts 15.
Както евангелист Лука ни разказва,
the letter that was sent out mentioned
в Деяния 15 глава, изразпратено писмо,
and you read that in verse 28, in Acts 15:28.
Четем в 28 стих.
It says, it seemed good to the Holy Spirit and to us.
Видя се добре на Святия Дух и на нас, така се казва в писмото.
In other words, the assembly was seeking to ascertain the Holy Spirit's opinion and decision on these matters.
Това църковно събрание се е стремяло да утвърди решението на Святия Дух по тези разглеждани въпроси.
Which was important for the whole church, the universal church.
Тъй като е ставало дума за цялата църква, универсалната църква.
And then follows the decision reached by the assembly.
След което идва и решението, до което се достига от събранието, which което е взето от събранието.
Which of course ran counter to the wishes of part of the assembly.
Което е някъде преповтаря желанията на част от събраните на този събор.
Because some wanted the Gentiles to be circumcised.
Защото някои са желаели езичниците да бъдат обрязвани преди да.
But the council rejected this.
Само че събора отхвърля това.
But it did impose four regulations.
Но наложи четири правила.
And we, I think, Dr. Davidson mentioned those.
Мисля, че доктор Дейвидсън вече ги спомена.
You know, what was it? The blood? No, the first one was.
Първото беше.
Idolatry, blood, strangled, fornication. These were the four issues that Gentiles had to Now Acts 16, the very next chapter,
16-та глава на Деяния, непосредствено глава
1, indicates that during his second missionary journey,
ни казва, че по време на второто мисионерско пътуване на Павел,
Paul, accompanied by Silas, journeyed to the region of Phrygia and Galatia.
Павел, придружен от Сила,
and in verse 6 it says,
в 6-ти стих ни се казва,
as they went through the cities,
и апостолите преминаха Фригийската и Галатийската земя, като им се забрани от Святия Дух да проповядват Словото в Азия.
So they delivered them the counsel that was given at Jerusalem.
И така на тези галатийски и фригийски църкви са били дадени решенията, до които се достигна на събора в Йерусалим.
Notice that it says to keep.
Обърнете внимание, че там се казва да пазят.
They were to keep the decree of the Jerusalem Council.
Там се казва, че трябваше да пазят постановеното от Йерусалимския събор.
And as a result, Luke says in verse 5,
I'm sorry, brother, I read verse 6.
Oh, I'm sorry, we should have read verse 4.
Става въпрос за стих 4. И като ходиха по градовете, предаваха им наредбите, определени от апостолите и презвитерите в Йерусалим, за да ги пазят.
But here you have in verse 4, you have the word to keep, the decree.
Се казва да пазят, вече наредбите, които са определени от събора.
And as a result, Luke says in verse 5, the churches were strengthened in the faith and increased in numbers.
И в резултат на това, пише евангелист Лука, така църквите се утвърдяваха във вярата и от ден на ден се умножаваха числено.
So this indicates that the decree of the Jerusalem Council was meant for the whole universal church.
Това ни дава ясна представа, че наредбата на Иерусалимския събор е бил общовалиден за цялата църква.
Not just for the church in Antioch.
Не единствено за църквата в Антиохия,
where the problem arose,
където възникна всъщност проблема.
But it was also meant for the whole church.
Но тук се има предвид цялата световна църква.
So here we have a clear example.
Ето ви един ясен пример.
Of a major assembly.
На едно значително събрание.
That spoke not merely in an advisory capacity, but with binding authority.
Което излиза не просто с съвет, а с законно обвързваща наредба.
I think my time is up. Okay, let me just close.
Искам да приключим.
By saying that today we do the same thing.
Като казвам, че днес ние вършим абсолютно същото.
How long do I go? Is that correct? 4:15? Yeah, I think so. So let me just close here. Today we have the General Conference.
Днес имаме институцията на Генералната конференция.
Which is, as Ellen White says, and you have the statements in your manuscript.
Което, както казва Елена Вайт, имате този цитат в ръкописите, които
is the highest authority God has on this church.
Е най-висшата инстанция на авторитет, която Бог е постановил за тази църква.
And by General Conference I do not mean our office.
И аз под Генералната конференция нямам предвид само службата.
It is the General Conference in session every 5 years.
А това е Генералната конференция, която е в заседание на всеки 5 години.
This General Conference in session, the next one is in Atlanta.
Следващата е в Атланта.
Is
in St. Louis.
Oh, sorry, St. Louis, yes.
Следващата е в St. Louis.
Is the highest authority that we have here.
Това е най-висшият авторитет на църковно управление, което имаме тук на земята.
In between, of course, there is the executive committee that is chosen.
Разбира се, в промеждутъчните периоди имаме изпълнителен комитет, който се
избира, business,
който се занимава с ежедневните дела.
But Ellen White explains that every church member has a part in the structure and authority of the church.
Но Елена Вайт пояснява, че всеки църковен член има своя дел в структурата и авторитета на църквата.
Because the local church selects representatives,
тъй като местната църква избира своите представители,
to elect the conference people,
да избират ръководителите на конференцията,
and then also the delegates to the unions,
и делегатите на Съюза,
and the unions select the people to go to the general conference.
Избира хората, които ще отидат на
general conference. So there is a ladder of church organization,
както виждате, има една иерархична стълба на църковната организация,
which assures that every member has some part, either direct or indirect,
прави всичко възможно, за да осигури на всеки редовен член да има дял в управлението и участие в църковния живот.
And the scriptural pattern of church authority is still valid today.
Библейският образец за църковният авторитет и власт е днес също така валиден.
When disputes arise in the church today,
когато възникнат спорове в църквата днес,
both sides need to be heard.
И двете страни трябва да бъдат изслушани.
But once a decision has been reached by the corporate church,
но след като веднъж се достигне до решение от църквата като тяло,
individual members are not at liberty to simply go contrary to the decision of the majority.
Отделните нейни членове вече нямат правото да противодействат на това всеобщо решение.
So let me close with Augustine's dictum.
Ще завърша с изказването на Августин.
In the essentials unity.
Essentials.
In the essentials unity.
В неговите есета или единство.
In doubtful matters, really. In doubtful
matters. В основните неща единство, в нещата, които предизвикват съмнение, свобода, но над всичко любов.
And this we should apply at every level of the church.
Това трябва да бъде прилагано на всяко ниво на църковната йерархия. Благодаря на всички. Въпроси? На ни лекция до мен достигнаха редица въпроси.
But I will save those until the evening.
Само че аз ще ги запазя за вечерта.
Because we want to spend this hour on a different, on our next topic.
Защото искам да посветим този час на нашата следваща тема.
And that topic is the typology of the sanctuary.
И тази тема разглежда символиката в светилището.
Do you have a special word for typology, or a type, or do you say symbol?
We say type and symbol.
Okay. Do you have a word that's
type? But it's interchangeable. Okay. But when you say type, it means it epitomizes the model, the standard. Съзнанието ви, когато ви кажат типология.
Usually when I talk about typology to students, I think of there's one of three reactions.
Има обикновено три реакции, когато говоря за типология на студентите си.
Some people say typology, what's that?
Някой направо пита, че какво е това?
Others say typology.
А други казват, типология ли? Ама че гадост.
You mean that fanciful, allegorical reading into the text, something that's not there?
Тази фантасмагорична, алегорична теория, която изобщо не съществува тук.
We don't want anything to do with that.
Изобщо не щем да имаме нищо общо с нея.
The third reaction is...
Третия ви реакция.
Typology! Give me more!
Типология ли? Дайте я тука насам.
I love it!
Много я обичам.
Well, I can recognize those three reactions.
Мога веднага да разпозная тези три вида реакции.
Because I have had all three.
Защото и през трите съм минал.
When I was in college,
когато бях колежски студент,
I had one of my teachers who was a very skeptical.